Gəlir o hədisdədir, zəif olsa da hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem işarə edir üçüncü məqama, deyir ki, cəhənnəmdən boyun çıxana qədər, ya boyun çıxan vaxt. Səhih hədisdə İmam Tirmizinin, bir də İmam Əhmədin nəql etdiyi səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, hansı ki, Əbu Hüreyra nəql edir, deyir ki, qiyamət günü cəhənnəmdən bir boyun çıxacaq. Onun gözləri olacaq, hansı ki, onu ilə görür. Qulaqları olacaq, hansı ki, onu ilə eşidir və dili olacaq, hansı ki, onu ilə danışacaq. Yəni, boynu oxşar, nəsə çıxacaq, hansı ki, gözü olacaq, qulağı olacaq, dili olacaq. Sonra deyir, sallallahu aleyhi ve sellem, həmin o cəhənnəmdən çıxan boyun nə deyir? Deyir ki, deyəcək ki, mən üç nəfərə müvəkkəl oldum. Yəni, Allah Teala məni üç nəfərin üzərinə müvəkkəl etdi, yəni təyin etdi ki, onları cəhənnəmə salım. Yəni, üç sinif insanın. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xatırlayır, zikr edir onları və deyir ki, hər bir təkəbbürlü inatkar, hər bir təkəbbürlü inatkar, hansı ki, haqqı bilir, lakin inad edir onu qəbul etməkdən. Və sonra deyir ki, Allahdan qeyrisinə dua edən hər bir kəs. Allahdan qeyrisinə dua edən hər bir kəs. Və sonra deyir ki, üçüncüsü, şəkil çəkənlər. Və deyiblər ki, alimlər, bura həmçinin heykəltaraşlar da daxildir. Hansılar ki, insan canlı şəkili çəkirlər və ya canlı heykəli düzəldirlər. Və səbəb olurlar Allahdan qeyri ibadət etmək üçün bütlərin düzəlməsində. Və hədis də səhihdir, Şeyx Albani səhih tərqibdə səhihləşdirib bu hədisi. Lakin müəllifin gətirdiyi hədis zəifdir.
Telefonla
şəkil çəkmək ixtilafdır alimlər arasında. O da əllə şəkil çəkməklə, yəni canlı şəkilindən gedir söhbət. İnsan və ya heyvan surəti olan, onu ilə eyni hökmdədir, yoxsa yox. Bəzi alimlər fərqləndirib. Deyiblər ki, eyni hökmdə deyil. Fərqli görüblər Şeyx Hüseymin kimi, Rahiməhullah kimi, hansı ki, icazə verir. Deyir ki, o şəkillər itir. Yəni ki, cihazda qalır, sonra pozulur, gedir, itir. Yəni, o ona daxil deyil. Lakin bəzi alimlər də qadağa edib, deyiblər ki, eyni hökmdədir. Şeyx Salih Fəvzan kimi, məsələn, deyib ki, əllə, saatlarla bir şəkil çəkilirsə, telefonla bir saniyədə bir neçə şəkil çəkə bilirsən. Ona görə yaxşıdır, bacardığın qədər uzaq olasan.
Şeyx, videonun hökmü nədir?
Həmçinin videonun hökmü də yeni ixtilaf videonun hökmündə də var. Və alimlər deyiblər ki, əgər məsləhət varsa dəvət üçün və ya digər məsləhətlər üçün, tutaq ki, cinayətkarı tapmaq üçün, aşkar eləmək üçün və s. və ya dünyavi məsləhətlər hansı ki, istifadə olunur onda, o cihazlardan çəkmək üçün istifadə oluna bilər. Yəni, o hökmə girmir, deyirlər.
Şəkil
zərurətdə çəkilir fotoaparatla. Zərurət istisnadır, hər bir halda yəni.
Yox, onu zərurət olmadan çıxartdırırsansa kağıza, bu problem.
Yəni, dəvət üçün istifadə olunacaq şəkillərdirsə, çıxarılırsa bir qəbahət yoxdur. Amma yadigar saxlamaq üçündürsə, arası asmaq üçündürsə, çəkinmək lazımdır ondan. Bəli, keçən həcdən qabaqçı dərslərdə dedik ki, asi müsəlmanlar, yaxşı onların kitabı sağ əllərinə veriləcək, yoxsa sol əllərinə veriləcək? Dedik ki, alimlər fərqləndirib, əbədi cəhənnəmdə qalanların kitabı necə veriləcək? Arxalarından sol əllərinə veriləcək. Arxalarından sol əllərinə veriləcək. Lakin müsəlmanlardan, asilərdən kim cəhənnəmə düşəcəksə, bəzi alimlər dedi ki, onların da kitabı sağ əllərinə veriləcək. Bəzilər, alimlər dedilər ki, yox, onların kitabları sol əlinə veriləcək, lakin öndən veriləcək. Kafirlər kimi və ya münafiqlər kimi arxadan verilməyəcək. Və arxadan kitab necə verilir, ona da toxunduq. Dedi ki, bəziləri, alimlər dedi ki, arxadan özləri, öz əllərini sinələrinə, ya kürəklərinə salıb sinədən çıxaracaqlar əllərini və kitabı götürəcəklər. Bəziləri dedi ki, əlləri qatdalanacaq arxaya, yəni əlləri büküləcək arxaya, o cür veriləcək olaraq kitab.
Şeyx, belə bir şey var, sağ tərəfdən verilənlər, sol tərəfdən verilənlər.
Sağ tərəfdən sol və öndən verilənlər də var, var. O da gəlib bəzi ayələrdə gəlib öndən kitabı öndən verir. Yəni sağ tərəf əhli və ya öndən verilən eynidir.
Eyni
qismdədir, bəli. Çünki insanlar iki qism olacaq. Yəni səadət əhli və ya bədbəxtlər. Onlar da bərcax həyatında. İbrahim Peyğəmbərin yanında olacaqlar cənnətdə. Cənnətdə olacaqlar onun yanında. Bəli.
Valideynlərini görməyəcəklər.
Valideynlərini gözləyəcəklər. Cənnətə girməyəcəklər, gözləyəcəklər. Çünki o haqda sahih hədislər var. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əgər valideynlərindən qabaq ölüblərsə. Yox, uşaqlar elə olduqları yaşda olacaq. Onlar cənnət əhlində olacaq. Düzdə ixtilaf var kafirlərin övladlarında. Lakin səhiyyə odur ki, uşaqlar cənnətdə olacaq, İbrahim Peyğəmbərin yanında və gözləyəcəklər valideynlərini, yəni şəfayətçi olacaqlar valideynlərinin cənnətə girməsinə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. hədisdən birində deyir ki, onlar Allah Taala ilə mübahisə edəcəklər valideynləri haqda. Allah Taala deyəcək olar ki, girin cənnətə, deyəcəklər, yox, hətta valideynlərimiz gəlməyincə.
Valideyn
cəhənnəmə düşsə? Cəhənnəmə düşsə, müsəlmansa sonunda çıxacaq orada. Söhbət ilk andan salmaqdan gedir. Yəni, günahkarlar Allah Taala istəsə bağışlayacaq onları, istəsə yox. Əgər bağışlamayacaqsa, cəhənnəmdə əzab görüb, sonra girəcəklər cənnətə. Əgər cənnətə girəcəklərsə, sözsüz ki, övladlarını görəcəklər. Qəbr həyatı hamı üçündür. Bərzax həyatı hər bir insan üçündür. Hər bir insan üçündür, hətta uşaqlar üçündür. Yəni, heç kim qəbirdə olan əhvaldan yəni, xilas deyil. Necə? Söhbət, bəli, bizim danışdığımız həddi buluğa qədər. Həddi buluqdan sonra sorğu sualdır. Yox, onlara əzab olmayacaq. Yox, onlara əzab. Qəbir sıxıntısı olacaq hamıya. İstər uşağına, istər böyünə, hamıya qəbir sıxıntısı olacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Qəbir sıxıntısından kimsə xilas olsaydı, qurtarsaydı, kimiz zikr edir? Səhəd ibn Müazzə zikr edir, deyir ki, Rəhman ərşi onun üçün titriyib. O da ondan xilas olmayıb. Yəni, qəbir əzabı başqa şeydir, qəbir sıxıntısı başqadır.
Quranı gözəl oxuduğuna görə idi o.
Necə?
Quranı gözəl oxumağına görə idi.
Yox, o Siyah Xəzrəc qəbilələrindən birinin ağası idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ənsar idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iman eləmişdi. Ənsarların ağalarından biri idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu İslami ənsarlardan ən tez qəbul edənlərdən sayılır. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi müdafiə eləmişdi. İstər İfk hadisəsində, istər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gəldikdə, həmçinin döyüşdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona demişdi ki, hökm et, əsir düşmüş yahudilər haqda. O da hökm eləmişdi onlar haqda. Yəni, onları əsir götürəndə necə əsir götürmək haqda. Və demişdi ki, 7 səmanın üzərindən Allahın hökmü ilə hökm elədin. Və vəfat edəndə də qolundan aldığı yaraya görə vəfat edib. Yəni, damarı qırılmışdı atılan oxdan və qan dayanmırdı. Və Peyğəmbər s.ə.v onun istədiyindən çadır qurmuşdu məscidə yaxın onun üçün. Bəziləri deyir ki, hətta məscidin içində qurmuşdu. Girirdi, çıxırdı onun yanına, ziyarət edirdi və dua eləmişdi ki, qan dayansın. O da, özü də dua eləmişdi ki, hökm bitənə qədər ölməsin, qan dayansın. Elə də olmuşdu, elə ki, hökm qurtardı, qan təzədən başlamışdı axmağa və vəfat eləmişdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öləndə demişdi ki, Rəhmanın ərşi onun ölümünə titriyib.
Sualım aşağıya bağlıdır. Bildiyimiz kimi, həmin vaxt bəzi müxaliflər saat 12-yə qədər işləmirlər, iş eləməyə çıxırlar. Bəzi cahillər də bunu İslamdan bilib, onlarla ittifaq edirlər. Bizim bu məsələdəki mövqeyimiz necə olmalıdır? Bir də ki,
ümumən, yəni, kiminsə ölümünə görə hansısa işin dayanması və ya davam etməsi, İslamda bu ilə bağlı bir şey gəlməyib, yəni, heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta, yəni, fikir versək, yəni, səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndə belə dövlət üçün, ümumən müsəlmanların məsləhəti üçün nədirsə onu belə dayandırmamışdılar. Başa düşmüşdülər ki, dövlət başsız qalsa həzməzlik olacaq. Ona görə xəlifə seçmişdilər həmin. Yəni əgər kiminsə ölümünə görə nəsə dayansaydı, Peyğəmbər s.ə.v-in ölümü ilə dayanardı işlər. Lakin dayanmamışdı heç nə. Eləcə də Peyğəmbər s.ə.v-in yaxınlarından kimsə vəfat edəndə demirdi ki, müəyyən saata qədər işləyin, sonra ya müəyyən saatdan sonra dayanın. Və müəyyən saatə qədər gözləyin, sonra davam edin. Belə bir şey yoxdur İslamda.
Yəni, cümə gününün saatində.
O başqa, yəni, hansı saatlarda iş dayanır, o haqda gəlib hədislər, toxunacaq ona. Amma ki, insan, hansısa bir insanın ölümünə görə işin dayanması, yəni, dayanmır. Dayana bilər nə vaxt? O insanı bastırmaqla məşğul olacaqsansa, yəni, başqa işlərdən ayrılırsan, aparsan o insanı dəfn edirsən, cənazəsi yuğulur, kəfənlənir, cənazə namazı qılınır və s. dəfn olunur. O arada hansısa işi tərk edə bilərsən. Lakin bir qisim insan, hətta hökm olaraq baxsaq, o işlə məşğul olmağın özünün hökmü nədir? Hamıya vacibdir? Yox. Fərdu kifəyə deyilir. Yəni, bir insan etsə o əməli, digər insanların üzərindən düşür. Yəni, bir insan məşğul olsa o əməllə, digər insanlar öz işi ilə məşğul ola bilir. Ona görə də, yəni, aşura günü, bəli, müsibət olub həmin gün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəvəsi qətl edilib zalimlar tərəfindən. Lakin səhabələr ondan daha böyümüsü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ölümünü və ya digər xəlifələrin ölümünü heç birini matəmə çevirməyiblər. Və o günü xüsusi qeydlə nəsə etməyiblər. Demirdilər, məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ölüm günü bilinir. Doğum günü bilinməsə də ölüm günü bilinir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin. O günü haqda heç bir yerdə gəlməyib ki, onlar gün ortaya kimi gözləyirlər, işləmirlər, sonra gün ortadan sonra davam edirlər. Yəni, bu adətlər İslam adətlərindən deyil. Yəni, İslamda belə bir adət yoxdur. Sadəcə cahil insanlar onu hansısa azğın tayfalardan və ya hansısa digər dinlərdən götürüblər, din olaraq tətbiq edirlər, yaşadırlar, hansı heç bir əsası yoxdur. Heç olan öz kitablarındadır. Heç onların öz kitablarında da o əsaslar yoxdur ki, mütləq iş dayanmalıdır hansısa saata görə, yox. İş dayanır nə vaxt? Cümə günü, cümə saatında. O da kişilərə ancaq. O da kişilərə, Allah Taala nə deyir?
Qazın mükanı işlədə bilər.
Allah Taala deyir ki, cümə namazına çağırıldığı zaman ticarəti tərk edin. Yəni, xitab kişilərədir, ümmətin kişilərinə. Yəni, nə demək istəyir Allah Taala? Sən yəni, orada dayansan da cümə saatında, ruzu verən Allah Taaladır. Əgər yazmayıbsən, sənə gəlməyəcək. Yəni, orada dayansan da dayanmayasın. Amma qadınlar, qadınlara qadağa deyil. Çünki qadınlara cümə namazı əslən vacib deyil, müstəhəbdir. Əgər qadın satıcı varsa dükanda, işlədə bilər.
Şey, sənə dükanında mı satıcı olur?
Sata bilər, bəli. Qadınlar sata bilər, ticarət edə bilər.
Yəni, günü kişi gələcək, hansı ki, bir sual edəcək. Uşaqları da aiddir, yoxsa...
Necə?
Qiyamət günü bir kişi gələcək, o ağlı olmayan
insanlar. Hə, qiyamət günü, yəni ağlı olmayan insanlar və ya bu dünyada dəli olan insanlar və ya fətrə əhli, onlar imtihan olunacaqlar.
Uşaqlar
yox, uşaqlara aid deyil. Uşaqlara aid deyil.
Kim imtihan edəcək?
Necə?
Kim imtihan edəcək?
Allah Taala imtihan edəcək onlar.
Sadəcə ona kim imtihan
edəcək? Yəni, ağlı özündə olmayanlar, onlar imtihan olunacaq. Yəni, İmtihandan sonra ya cənnətə, ya cəhənnəmə salınacaqlar.
Bəs o insanlar ki, yəni ki, onlar ağır çatışma başlığı varsa, ancaq görürsə ki, namaz qılırlar, ancaq alimlər, yəni ki, həkimlər deyir ki, onda, yəni ki, o qısımlar var da, yəni ki, nəsə, onlar necə olacaq?
Əgər dərk edirsə, o heç dərk edirsə, o soruqsal olunacaq. Yox, dərk eləmirsə, yox, yəni imtihan olunacaq onlar yenə. Tutaq ki, hansısa ağlı başında deyil, sadəcə cəmaatla durur, qalxır, hərəkətləri edir. Yəni, o üzündə deyil. Çünki etdiyi əməl niyyətə bağlıdır, düzdür. Görsən ki, niyyəti bilmirsən axı nədir onun, nə edir, nə etmir. Onun üçün hökm olaraq ağlı başında olmayan hökmü kimi baxılır ona.
Şeyh, bəs aşura günü qan vermə?
Valla onu özlərini insanlar vurmasın deyə ediblər ki, insanlar nəfslərinə zülm eləməsinlər. Onu bir üsul kimi seçiblər. Yəni, şərt deyil ki, qan verəsən. Yəni, həmin gün qan vermək sünnədə varid olmayıb. Gəlib ki, həmin gün orucu var.
Qan vermək qan verəndə də orucun batil olması ixtilafdır.
Bəli, yəni oruc pozulur, pozulmur qan verdikdə ixtilaf var alimlər arasında.
Şeyx, xütbələrin birində eşitmişdim ki, alimlərdən sözlər gətirirlər ki, hansı ki, dəstəmazxanaya girərkən salam verməmək barəsində, çünki hələ orada təharətdən çıxıb təmizləməyənlər var. Bu barədə hətta...
Səhih odur ki, dəstəmaz... İnsan ayaq yolundan çıxırsa artıq danışa bilər hamamın içində, yəni danışmaqda bir qəbahət yoxdur. Və Şeyx Seymin müasir ayaq yollarında belə hətta deyir ki, yəni o su aparır orada, nəcis qalmır. Yəni orada da danışmaq icazəlidir, deyir. O yerə aiddir ki, orada nəcis qalır, orada da. Həmçinin qadağa olan vaxt danışmamağı, alimlər deyirlər ki, insan ehtiyacını ödədiyi vaxt. Amma ki, bəzi hədislərdən, hansı ki, səhabələrdən gəlib təharətsiz salam vermirdi, onların ictihadı idi.
Allah subhanallah həm zatı ilə, həm də hərflərlə, qulları ilə danışır.
Necə?
Həm zatı ilə, həm də hərflərlə.
Elə deyilmir. Yəni, Allah təala danışır bəndələri ilə.
Yalnız peyğəmbər və onun sahabələrə.
Yox, Allah təala keçən dəfə toxundu, Allah təala kimlərlə danışıb? Keçən də toxunduq, danışıb Adəmlə, danışıb mələklərlə, danışıb İblislə, danışıb Musa ilə, danışıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə, danışıb həmçinin kimlə? Səhabə ilə, Abdullah ibn Haramlə öləndən sonra dirildim onu, danışıb deyib, qulum mən istə məndən nə istəyirsən. Danışır səslə, bəli. Yəni, danışmaq sifəti Allah təalanın zatı sifətidir. Zatı feyli sifətidir, belə deyilir. Allahın kəlam sifəti, onun zatı feyli sifətidir.
Şeyx, Allah subhanahu taala bizə cənnətdə görməyi nəsib olsun.
Amin.
Mələklər görür Rəblər.
Görür, yəni örtü ilə.
Yəni, hələ heç kim belə açıqdan görür.
Yox, Allah təala bəndələri görəcək cənnətdə. Cənnətdə gün olacaq, Allah təala çağıracaq bəndələrini görüşə. Böyük uzun hədisdir, inşallah dərslərin birini, ya xütbələrin birini ona ayırarıq. Yəni, Allah təala çağıracaq, görüşəcək onlarla. Və deyəcək onlara, istəyin məndən nə istəyirsiniz? Onlar da deyəcək, bizim üzümüzü ağ etdin, bizi cənnətə saldın, cəhənnəmdən xilas etdin. Deyəcək ki, yəni bugün sizə razılığımı verirəm və heç vaxt qəzəblənməyəcəm. Və əlavə olaraq da Allah təala mükafat olaraq örtünü qaldıracaq üzündən və baxacaqlar Rəblərinə. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, yəni Rəbbinizi görəcəksiniz, necə ayı görürsünüz, bədirlənmiş ayı görürsünüz. Yəni bir-birinizə mane olmuşsunuz onu görməkdə necə ilə. Belə də görəcəksiniz.
Demək, son vaxtlar qardaşlar arasında yayılmış bir şeydir ki, yer düzdür, yoxsa kürə şəkildir?
Valla, yerin düzdür və ya kürə olmağı məsələ olaraq yerin düz kürə olmağı heç bir faydası yoxdur.
Nə çox şey gəldi?
Orada məsələ nədir? Yəni, kafirlərdən gələn xəbərlər təsdiqlənir, yoxsa yox? O görə bəzi alimlər gətirib o məsələni. Kafirlərdən gələn xəbərlər təsdiqlənir, yoxsa yox. Və səhih odur ki, yəni ki, əgər elm sübut edirsə, yer kürə şəklindədir, deyirik kürə şəklindədir. Ona görə bəzi alimlər, Şeyx İslam İbn Teymiyyə, əziz də Şeyx Hüseymin, rahiməhumullah, onlar deyiblər ki, yer kürə formasındadır. Allah təala deyir ki, və yukəvvirul leylən nəhər. Allah təala gecəni gündüzə neynir, dəyişir. Deyirlər ki, təkfir sözü ərəb dilində kürə o şəklində olana deyilir. Təkfir sözü ərəb dilində. Kürə şəklində, ona görə ona meyl ediblər ki, yer kürə şəklindədir. Amma o kəslər ki, deyiblər ki, yer müstəvidir. Olan da dəlilləri, Allah təala yeri döşəməsi, dağları döşəməsi bu ayələrdir. Bəli.
Allah sizə bərəkət versin. Bu dəlilərin aqibəti necə olacaq?
Nəyin?
Dəlilərin.
Qiyamət günü imtahan olunacaqlar.
Yəni, onlar sualsız cənnətə daxil
olur. Yox, qiyamət günü səhih odur ki, imtahan olunacaqlar. İmtahan olunacaqlar. Yəni, ağılları qaytarılacaq olaraq imtihan olunacaq.
Od kimi görsələcək?
Yəni, bəli, gəlib bəzi hədislərdə necə imtihan olunacaqlar? Su, odla imtihan olunacaq.
Rəbbi ilə danışan o hədis keçərdir, dişir, deyirsən, mən Rəbbim olduğum haqqa mənimlə istəyirsən, amma edirsən, deyirəm.
Necə?
Hədis var, Allah subhanallah bilir ki, son cənnətə girən
var. Hə, o danışır, bəli. Orada o həmin hədisdir, elə cənnətdə Allah təala görmək haqqı olan hədislərdən biridir. Qiyamət günü, yəni ən sonuncu insan, ən az neymət verilən insan Allah təala danışacaq o ilə.
əlamətlər alır, yəni cavab olan bir anlayış yox. O dediyi əlamətləri biz işitmişik də dərsdə.
Hə.
Uşağa nəsə oluna bilər, dəyə bilər.
Ola bilər sehr olunsun, ola bilər göz dəysin, ehtimal hər ikisinədir, ola bilər o əxlaqı dəyişsin, o da ola bilər. Hə, yəni, ola bilər sehr olunsun və ya cin girmə ehtimalı da var. Ya sehr olunursa, cin girə bilər. Müalicə üslubu rüqyədir, Allahın kitabından oxumaqdır, insan səsi ilə. Kasetlə yox, insan səsi ilə kimsə əlini qoyub oxuyur və ya üflüyür ona.
Bir də o proses baş verəndə evdə şəkil-məkil varsa...
Sözsüz, yəni o nə haram varsa onları götürülməlidir ki, təsir olsun. Oxuyan insan niyyəti xalis olmalıdır. Ona görə fikir ver, əksər o cür xəstələn çoxu niyə sağalmır? Gələn insan pul dalınca gəlir, yəni ki, nəsə əldə etmək dalınca gəlir. Ona görə gəlib deyəndə, bir dəfə oxuyanda, deyir ki, yenə gəlməliyəm, bir iki dəfə, üç dəfə seanslar davam eləməlidir. Halbuki səhabələr Fatihə surəsi oxumaqla kimi sağaltdılar, o qövmün ağası, hansı ki, sanzmışdı onu nəsə əqrəb ya ilan, qalxdı sanki heç olmamışdı. Niyə görə? İxlasla oxuduqlarına görə. Peygamber deyir ki, nə bildiniz o rüqyadır? Nə bildiniz o rüqyadır?
İxlasla
İnsan elə bir cür rəhmətə getməmişdən qabaq, xəstəxanada məsələn, göyə yuxarı baxalar, kimdən nəsə danışır, ölmüş insan.
Ola bilər, şeytan vəsvəsə edə bilər insana. Çünki şeytan sona kimi insana vəsvəsə edir. Son ana kimi vəsvəsə edir ki, yəni dinindən uzaq düşsün, küfr etsin, şəhadət gəlməsini gətirə bilməsin. O ola bilər.
Allah sizə bələşir.
Həmin Muhammed o kim ələyini
gördü, o bəraq nazımın hədisində hansı? Yəni, bəzi alimlər bilər ki, yəni, gözün elə qalmasının səbəbi mələki görmə, o ruh çıxanda onu görməsidir. Ona görə gözlər tez bağlanır, çünki baxmasın ruhun dalınca.
Allah sizə bələşir.